Ilmestyskirjan 15. luvussa on jae 5, jonka nyt luen. Se ei ole erittäin pitkä jae, mutta se on asia rikas. Ja sen jälkeen minä näin todistuksen, majan temppeli taivaassa avattiin. Hyvin merkittävä näky monien muiden ilmestyskirjan näkyjen joukossa. Ja myöskin erikoinen siitä, että se ilmaisee, että taivaassa on todistuksen majan temppeli. Mehän olemme tottuneet yleensä ajatukseen, että maan päällä on temppeleitä. Ja Raamattukin puhuu temppeleistä, joita on ollut vanhan testamentin aikana, ja vielä puhuu temppelistä, joka pystytetään Jerusalemiin tulevina päivinä, niissä vaiheissa, kun meidän Herramme Jeesus vie seurakunnan tästä ajasta pois. Mutta sanonta tässä Raamatun jakeessa todistaa, että tässä ei ollut kysymys niistä temppeleistä, joista ensimmäisen rakensi Salomo, vaan oli todistuksen majan temppeli, joka viittaa siihen telttamajaan, jossa Jumalaa palveltiin silloin, kun Israelin kansa lähti Egyptistä Kaanaan maahan ja Jumalan määräyksen mukaan rakensi temppelin. Jos luemme ensin tästä erämaa temppelistä, niin havaitsemme, minkälainen se on. Sillä tässä käytetty sana on melkeinpä sama sana kuin sekin, mikä siellä silloin oli käytössä, kun Israelin kansa Jumalan määräyksestä rakensi temppelin, majan. Toisessa Mooseksen kirjassa, sen luvussa 25, jakeissa 8 ja 9, on tällainen määräys. Ja tehkööt he minulle pyhäkön asuakseni heidän keskellään. Tehkää asumus ja kaikki sen kalusto tarkoin sen kaavan mukaan, jonka minä sinulle näytän. Tämä pyhäkkö ja temppeli, josta Jumala antoi rakennusmääräyksen näissä jakeissa, se oli oikeastaan telttamaja, kolmiosainen, jossa oli esipiha, sitten oli pyhä ja kaikkein pyhin. Raamattua lukeneet henkilöt kyllä tietävät tämän rakennelman, minkä laatuinen se oli. Sitten luetaan samassa Mooseksen kirjassa sen 40. luvun jakeessa 34 tästä samaisesta asumuksesta. Sitten pilvi peitti ilmestysmajan ja Herran kirkkaus täytti asumuksen. Tässä Raamatun kirjoituksessa tätä vanhaa telttatemppeliä kutsuttiin ilmestysmajaksi siitä syystä, että siinä Jumala ilmestyi. Se oli Jumalan ilmestyksen paikka Israelin kansan keskellä. Ja 4. Mooseksen kirjassa, 1. luvun jakeessa 50, me tapaamme jälleen tämän saman temppelin, ja siitä selitetään näin. Vaan pane leeviläiset hoitamaan lain asumusta ja sen kaikkea kalustoa ja kaikkea, mitä siihen kuuluu. He kantakoot asumusta ja sen kaikkea kalustoa ja toimittakoot siinä palvelusta sekä leiriytyköot asumuksen ympärillä. Tämä kirjoitus kutsuu tätä samaista telttatemppeliä lain asumukseksi siitä syystä, että siellä säilytettiin lain tauluja. Niistä oli annettu erikoinen määräys, että niitä piti siellä säilyttää. Näemme tässä kolmen nimeä näissä kirjoituksissa, niitähän mahdollisesti on myöskin muita olemassa, todistuksen maja, ilmestysmaja ja lain asumus. Ne olivat kaikki samaa rakennelmaa tarkoittavia. Kun palaamme ilmestyskirjan 15. luvun 5. jakeeseen, ja näemme, että tämä maja taivaassa avattiin, myöhemmin palaamme tähän asiaan uudelleen, niin se ei ole ensimmäinen kerta, kun tästä taivaisesta temppelistä puhutaan pyhissä kirjoituksissa. Ilmestyskirjassa On mainittu aikaisemmin tämä samainen taivaallinen temppeli sen 11. luvun 19. jakeessa. Ja Jumalan temppeli taivaassa aukeni ja hänen liittonsa arkki näkyi hänen temppelissään ja tuli salamoita ja ääniä ja ukkosen jylinää ja maan järistystä ja suuria rakeita. Tämä oli siis ilmestyskirjan 15. luvun 5. jakeen kohdalla toinen kerta, kun tämä temppeli taivaassa avautuu. Ensimmäinen kerta oli 11. luvun 9. jakeessa. Nyt voidaan tietysti kysyä, että mitä yhteistä tällä taivaallisella temppelillä on sen telttamajan, lain asumuksen ja todistuksen majan, jota myös ilmestysmajaksi kutsuttiin, kanssa, jonka Israelin kansa Mooseksen johdolla Jumalan määräyksestä rakensi kaukaisessa muinaisuudessa, ehkä noin 1350 vuotta ennen Kristuksen syntymää. Nythän tämä nimittäin, tämä temppelin näkyminen taivaassa, josta ilmestyskirja kirjoittaa, se ei ole vielä edes tapahtunut. Näiden kahden tapahtuman välillä näyttää olevan joka tapauksessa lähes 3500 vuotta aikaa, kun rakennettiin ilmestysmaja erämaassa ja sitten kun taivainen maja, todistuksen majan temppeli, lopullisesti oikein tällä tavalla avautuu, kuin ilmestyskirja sen selittää. Raamatun kokonaisuus ilmenee erikoisesti juuri nimenomaan tämän tällaisen temppelimajan kohdalla. Raamattu on niin kirjoitettu kirja, että se liittyy saumattomasti yhteen. Jos siitä jotakin jätettäisiin pois, niin siihen tulisi aukkoja. Vaikka onkin totta, että tätä kokonaisuutta ei heti kohta huomaa, niin Raamattu on täydellinen kokonaisuus. Vaikka se on kirjoitettu pitkän ajanjakson kuluessa, ainakin noin 1500 vuoden kuluessa, niin siinä ei ole yhtään ainoaa aukkopaikkaa. Ja tätäkin temppeliasiaa, jota selvitetään vanhassa testamentissa, Mooseksen kirjoissa ja selitetään ilmestyskirjassa, niin hebrealaiskirjeen kirjoittaja on esittänyt tästä erittäin selkeän selityksen, että mitä tämä kaikki oikein merkitsee. Sillä kaikki nämä asiat, joissa puhutaan näistä temppeleistä, ne liittyvät kiinteästi yhteen. Hebrealaiskirjeen 9. luvussa jakeesta 22 alkaen selitetään tätä asiaa näin. Niin puhdistetaan lain mukaan miltei kaikki verellä, ja ilman veren vuodatusta ei tapahdu anteeksi antamista. On siis välttämätöntä, että taivaallisten kuvat tällä tavalla puhdistetaan, mutta että taivaalliset itse puhdistetaan paremmilla uhreilla kuin nämä. Sillä Kristus ei mennyt käsillä tehtyyn kaikkein pyhimpään, joka vain on sen oikean kuva, vaan itse taivaaseen, nyt ilmestyäkseen Jumalan kasvojen eteen meidän hyväksemme. Eikä hän mennyt uhratakseen itseänsä monta kertaa, niin kuin ylimmäinen pappi, joka vuosi menee kaikkein pyhimpään vierasta verta mukanaan. Sillä muutoin hänen olisi pitänyt kärsimään monta kertaa maailman perustamisesta asti, mutta nyt hän on yhden ainoan kerran maailman aikojen lopulla ilmestynyt poistaakseen synnin uhraamalla itsensä. Niin kuin havaitsitte tästä luetusta kirjoituksesta, niin hebrealaiskirjeen kirjoittaja sanoo, että nämä ja se temppeli, joka Israelin kansalla oli siellä erämaassa, oli vain taivaallisen kuva. Huomatkaamme tarkoa, mitä tässä puhutaan. Mitä kutsutaan, että se oli taivaallisten kuva. Se temppeli, jossa Jumala ilmestyi Israelin kansalle erämaassa, niin se oli sen taivaallisen temppelin kuva, jonka Johannes näki ilmestyskirjassa. On siis olemassa oikea. Ja on olemassa tämän oikean kuva, joka oli siellä erämaassa. Sanotaan aivan selvästi, että Kristus ei mennyt käsillä tehtyyn kaikkein pyhimpään, sillä sen erämaatemppelin, Ilmestysmajan, todistuksen majan, pyhin paikka oli kaikkein pyhin, mutta se oli ihmiskäsillä tehty kaikkein pyhin. Hebrealaiskirjeen kirjoittaja selittäessään tätä asiaa sanoo, että Kristus ei mennyt sinne, vaan sillä se oli vain sen oikean kuva, vaan itse taivaaseen. Kristus meni siis taivaiseen temppeliin, ilmestyäkseen Jumalan kasvojen eteen meidän hyväksemme. Ylimmäinen pappi ei siihen kuvatemppeliin, joka oli siellä erämaassa, voinut mennä kuin kerran vuodessa kaikkein pyhimpään, ja hänellä täytyi olla vierasta verta mukanaan. Omien tahattomien syntiensä ja kansan syntien sovittamiseksi Jumalan kasvojen edessä. Mutta uuden liiton ylimmäinen pappi, hän ei mennyt siihen käsillä tehtyyn temppeliin, vaan hän meni taivaiseen temppeliin oman verensä kautta ja sai aikaan iankaikkisen lunastuksen. Nämä ovat erittäin selkeitä Raamatun paikkoja, mutta saattavat jäädä huomaamatta henkilöitä, jotka eivät lähemmin ota asiakseen tutustua näihin asioihin, sillä tässä on erittäin merkittävä asia, joka minullekin oli niin paljon merkittävä, että vaikka ajattelin, että te tulette tänne lähinnä siitä syystä, että meillä kaikilla on yhteinen uteliaisuus ja me haluaisimme, että tulevaisuuden verhoa raoitettaisiin, niin huomasin tämän jakeen olevan niin tärkeän, että siihen kannattaa pysähtyä erikoisesti siitäkin syystä, että loppujen lopuksi, vaikka Raamatussa on profeetallinen sana ja tulevaisuuden suuria ennustuksia ja näkyjä, niin sittenkään me emme voi näitä näkyjä ja asioita tutkiessamme, eikä meidän sovi koskaan unohtaa sitä, että kaiken perustus on evankeliumi Jeesuksesta Kristuksesta ja siinä on meidän elämämme, Kristuksen persoonassa. On paljon ihmisiä, jotka juoksevat profeettojen luota toisten profeettojen luokse voidakseen tietää kaiken mahdollisuuden omasta elämästään tulevina päivinä ja kaiken mahdollisen muista tapahtumista, joita tämän jälkeen tapahtuu. Mutta nyt on niin, että tämän kaltaisten sanomien ja lausuntojen etsijät, ne ovat yleensä hengessä heikkoja ihmisiä siitä syystä, että vahvaksi meidät tekee vain Kristuksen itsensä tunteminen. Siitä syystä, kun Raamattua tutkitaan, nämä asiat pitää aina asettaa oikeaan tärkeysjärjestykseen. Ja niinpä minusta ainakin tuntui siltä, ja olin vakuuttunut lopulta, että Jumala tahtoi minut nimenomaan pysäyttää itseni tämän jakeen kohdalle, voidakseni jälleen kerran selvästi havaita, että elämä kumpuaa Kristuksesta itsestään, uuden liiton ylimmäisestä papista. Tästä valtavasta persoonasta. Ja hän on siellä nyt ylhäällä, siinä oikeassa majassa. Siellä hän on. Hän suorittaa esirukouspalvelusta. Jos ajattelet, että sinulla ei ole yhtään esirukoilijaa, niin sinulla on kaikkein tehokkain esirukoilija, kaikkein voimallisin rukoilija, väsymätön rukoilija, joka rukoilee yötä ja päivää. Hän on sinun vapahtajasi Jeesus Kristus, joka rukoilee siellä oikeassa majassa, taivaisessa temppelissä. Jos vielä luemme hebrealaiskirjeen 8. luvusta, sen alkuosasta, niin siellä myöskin tämä merkillinen mies, kuka hän lieneekin ollut, hebrealaiskirjeen kirjoittaja, mahdollisesti Paavali, niin kuin monet arvelevat, mutta asia, jonka tämä mies, olkoon hän kuka tahansa, on esittänyt, on kyllä erikoinen. Kirja on tutustumisen arvoinen. 8. luvun alussa esitellään näitä asioita ja sanotaan näin. Mutta pääkohta siinä, mistä me puhumme, on tämä. Meillä on sellainen ylimmäinen pappi, joka istuu majesteetin valtaistuimen oikealla puolella taivaissa. Tehdäkseen pappispalvelusta kaikkein pyhimmässä siinä oikeassa majassa. Tämä kirjoittaja viittaa taas, että taivaassa se on oikea maja. Taivaassa on oikea temppeli. Se temppeli, joka Israelin kansalla oli, se oli vain oikean kuva, jonka on rakentanut Herra eikä ihminen. Vanha testamentti Mooseksen kirjoissa kertoo seikkaperäisesti, minkälaisia määräyksiä annettiin ihmisille rakentaa sitä telttatemppeliä, joka kulki Israelin kansan mukana siellä erämaassa 40 vuotta, kun he lähestyivät luvattua maata. Mutta on olemassa toinen temppeli, jota ei ihminen ole rakentanut, vaan sen rakentaja on Herra eikä ihminen, taivaisen temppelin rakentaja. Ja sinne meidän ylimmäinen pappimme on mennyt, ja se on tämän kirkkokunnan päätoimisto. Koko Uuden liiton seurakunnan keskustoimisto. Mutta pää on siellä. Jos joku siis haluaa lähemmin tutustua Jumalan seurakunnan asioihin, niin osoite on se, että pitää kysyä sieltä. Siitä syystä me kait rukoilemmekin. Sieltä se pitää kysyä. Siellä on seurakunnan pää. Siellä on ylipaimen. Meitä alipappeja nyt tässä on sitten taas parisen sataa koolla tänään kokouksessa. Mekin voimme yhtä ja toista toisillemme sanoa ja tuntuu mukavalta, että on saman ammattialan ihmisiä näin paljon koolla. Mutta lähempi tutustuminen asioihin vaatii sitä, että pyydämme ylimmäistä pappia hengen kautta meitä valaisemaan. Muulla tavalla ei selviä. Sekin on tietysti selvä, mutta hebrealaiskirjeen kirjoittaja ei varsinaisesti puhu Jerusalemin temppelistä. Näyttää siltä, että sanat, joita käytetään ilmestyskirjassa ja myöskin hebrealaiskirjeessä ja Mooseksen kirjoissa puhuvat nimenomaan samaa kieltä, oli kysymys todistuksen majan temppelistä. Ja tänään tätä asiaa tutkiessani tulin selvästi siihen käsitykseen, että varsinkin ilmestyskirjan 15. luvun 5. jae on tulkittavissa vain siten, että tällä kirjoittajalla, joka kirjoitti hengen vaikutuksesta, oli syytä käyttää sanaa maja, jota ei koskaan kuitenkaan kai käytetty Jerusalemin temppelistä, sillä se ei ollut mikään telttamaja. Tässä on sellainen kielellinen seikka, mutta tietysti on aivan yhtä hyvä selitys sekin, ettei hän mennyt maalliseen kaikkein pyhimpään siitäkään syystä, ettei hän kuulunut pappissukuun. Sillä sen hänen sukukuntansa pappeudesta ei ole puhuttu mitään, koska hän oli Juudan sukukuntaa. Ja joka tapauksessa kuinka päin tahansa tätä asiaa selitetään, niin tämän asian varsinainen sanoma on se, että hän meni taivaaseen temppeliin. Kielelliset seikat vain puhuvat sitä kieltä, että tässä nimenomaan näissä kaikissa kirjoituksissa, jotka on esillä, on ollut kysymys todistuksen maja, joka oli telttamaja ja joka oli erämaassa. Jätetään se siihen. Nyt kuitenkin jatketaan hebrealaiskirjeen 8. luvun 3. jakeesta vielä pari kolme jaetta eteenpäin. Sillä jokainen ylimmäinen pappi asetetaan uhraamaan lahjoja ja uhreja, jonka tähden on välttämätöntä, että tälläkin on jotakin uhraamista. Jos hän siis olisi maan päällä, ei hän olisikaan pappi, koska jo ovat olemassa ne, jotka lain mukaan esiin kantavat lahjoja, jotka palvelevat siinä, mikä on taivaallisen kuva ja varjo, niin kuin ilmoitettiin Moosekselle, ja kun hän oli valmistettava maja. Sillä hänelle sanottiin, katso, että teet kaikki sen kaavan mukaan, joka sinulle vuorella näytettiin. Tulee erittäin selväksi, minkä tähden tämä rakennussääntö ja nämä ohjeet oli niin tarkoin noudatettava, koska haluttiin, että se maja erämaassa nimenomaan, että se oli taivaallisen oikea kuva. Minkälaisia näköaloja tämä loppujen lopuksi saattaa avata raamattua tutkiville ihmisille, on sitten asia erikseen. Minä en asiaan ole tältä osin tämän enempää perehtynyt, mutta joka tapauksessa olen tullut vakuuttuneeksi, että se ihmeellinen näky, joka siellä avautui, että avautui todistuksen majan temppeli taivaassa, niin se oli nimenomaisesti se paikka, johon meidän Herramme Jeesus Kristus on mennyt. Näiden kirjoituksien mukaan. Nyt, jos ilmestyskirjassa luettua toista kohtaa, nimittäin 11. luvun 19. jaetta, paremmin tutkitaan, niin siinä on myöskin sanottu, mitä sieltä löytyy tästä taivaisesta temppelistä. Sen lisäksi, että me tiedämme meidän Herramme Jeesuksen olevan siellä, siellä on muutakin. Luemme jälleen tämän jakeen ilmestyskirjan 11 ja 19. Ja Jumalan temppeli taivaassa aukeni, ja hänen liittonsa arkki näkyi hänen temppelissään. Siellä on myöskin hänen liittonsa arkki. Niin kuin oli vanhan liiton aikuisessa temppelissä tämä liiton arkki, niin se on nyt olemassa sielläkin tämä ihmeellinen esikuvallinen kapine, joka oli vain tuollainen jonkunlaisen kirstun tai laatikon tapainen, mutta jolla oli suunnattoman suuri merkitys Jumalan palveluksessa ja se oli kaikkein pyhimmässä. On tiettyä syytä, minkä tähden myöskin taivaisessa temppelissä on tämän kaltainen liiton arkki, hänen liittonsa arkki. Hebrealaiskirjeen kirjoittaja 9. luvussa selvittelee tätä, minkälainen oli tämä liiton arkki ja mitä se itseensä sisällytti. Sillä tässähän se on meidän elämämme oikeastaan tässä asiassa. Jos luemme hebrealaiskirjeen 9. luvun alusta, niin tässä sanotaan tämän arkin sisällöstä. Olihan tosin ensimmäiselläkin liitolla Jumalan palvelussäännöt ja maallinen pyhäkkö. Sillä maja oli valmistettu niin, että siinä oli etummainen maja, jossa oli sekä lampunjalka että pöytä ja näkyleivät, ja sen nimi on pyhä. Mutta toisen esiripun takana oli se maja, jonka nimi on kaikkein pyhin. Ja siinä oli kultainen suitsutusalttari ja liiton arkki. Ylti ympäri kullalla päällystetty, jossa säilytettiin kultainen mannaa sisältävä astia ja Aaronin viheriöinyt sauva ja liiton taulut. Ja arkin päällä kirkkauden keruubit varjostamassa armoistuinta. Tällainen liiton arkki oli vanhan liiton aikuisessa ilmestysmajassa. Ja tämä arkki, oikea sellainen, näkyy myöskin olevan taivaan temppelissä ilmestyskirjan selvien ilmoitusten mukaan. Ja tämä on merkittävä keskeinen tällainen esine tässä vanhan liiton Jumalan palveluksessa ja meillekin erittäin merkittävä varsinkin siitä syystä, että sen sisältö on mielenkiintoinen. Nythän näistä kaikista voitaisiin puhua erikseen, mutta siinä säilytettiin kultainen mannaa sisältävä astia. Tämä liiton arkki oli paikka, jossa oli sovituskansi. Sen kantta kutsuttiin sovituskanneksi. Ja Jumala oli ilmoittanut, että siinä hän ilmestyy ja puhuu Moosekseen. Me käsitämme, että tämä liiton arkki on vertauskuva meidän Herrastamme Jeesuksesta Kristuksesta, sillä näinä viimeisinä päivinä hän on puhunut meille pojan kautta. Ja että tässä ilmestyksen ihmeellisessä paikassa, jossa Jumala meille puhuu tänäänkin, siinä on sellaista, mitä meidän henkemme tarvitsee, meidän henkemme ravintoa. Siitä puhuu tämä manna. Onhan nimittäin niin, että varsinkin silloin, kun Jumalan henki vuotaa, on profeetallisia lahjoja käytännössä, on sairaiden parantamisen lahjoja, on kaikenlaisia ilmestyksiä olemassa niin ihmiset helposti tulevat niin sanotuiksi siunauksien metsästäjiksi. Joka tässä nyt näin sanottakoon. Ja tämän kaltaisessa valtavien yliluonnollisten kokemuksien tavoittelussa voidaan helposti unohtaa, että sen suurempaa ilmestystä ja sen suurempaa ja rakkaudellisempaa puhetta ei Jumala koskaan tule puhumaan ihmisille kuin mitä hän jo on puhunut meille pojassaan. Kaikki muut ovat vain täydennystä. Kaikki ovat vain ikään kuin lisää tähän asiaan. Mutta varsinainen, todellinen meidän henkemme ravinto on Jeesuksessa, Jumalan pojassa. Ja kaikki se, mitä hänessä on olemassa, se on kirjoitettu jo valmiiksi tähän kirjaan meidän autuuteksemme. Onkin niin, että kaikki muut ilmestykset ja voimavaikutukset ja mitä ikinänsä on, me voimme terveellä ja raittiilla tavalla ottaa vastaan vain silloin, kun me olemme täynnä Kristuksen sanaa. Ja tässä hän puhuu, ja tässä hän ihmissydämet ruokkii. Entäinen kaikki vakiintuneet kristityt ovat sellaisia, että ne ammentavat itsensä täyteen Kristusta tästä sanasta, ja kun ne tulevat kokouksiin, niin ne ovat henkeä täynnä tullessaan. Ne, jotka ovat vasta lähtiessään henkeä täynnä, saavat varustautua sen varalta, että he ovat tyhjiä taas jonkun ajan jälkeen, ja taas täytyy tulla täyttymään. Mutta ne, jotka osaavat ruokkia sieluansa Kristuksen sanalla, ne ovat aina täynnä tätä elämää, eivätkä ne ole koskaan hengellisessä köyhyydessä, ei kuivuudessa, eikä vailla ruokaa. Ja tämä manna-astia, tämä hengen ruoka, se on kätkettynä Kristukseen Jeesukseen, meidän Herraamme. Ja tämä oli varsinainen syy, mikä minutkin pysäytti sitten tämän manna-astian vaiheille. Minä havaitsin, että no, tämähän ei siis varsinaisesti tarvitsekaan mitään erikoista pyhäkköä, eikä mitään erikoista kokousta, ei mitään erikoista tavoittelua, että tämä manna-astia on yhtä hyvin avattavissa ja tällä voi sielua ruokkia mustan kallion tien varrella olevassa talossa yhtä hyvin kuin Kiverion katu yhdessä ja missä ikinänsä vain. Kaikkialla me voimme ravita, mutta kun me tulemme yhteen ja on paljon hyvin ruokittuja ja hyvin juotettuja ihmisiä, niin se tuntuu mukavalta, että on toisia, jotka ovat samassa hengessä. Ja täällä me voimme myöskin vaihtaa mielipiteitä ja kehoittaa toinen toisiamme tähän ilmoitukseen. Toisessa Mooseksen kirjassa, sen 16. luvussa, on kerrottu näistä manna-asioista, jotka liittyvät tähän taivaisen temppelin liitonarkkiin. 31. jakeessa, ja siitä eteenpäin luemme näin. Ja Israelin heimo antoi sille nimen manna. Oli nimittäin se sellainen ihmeellinen kastesumun laskeutuessa, joka näkyi maan pinnalla. Kutsuivat, se on manna. Ja se oli valkean korianderin siemenen kaltaista ja maistui hunajakakulta. Eli siis näytti olevan niin kuin viljaa ja hunajaa. Oli niin kuin hunajan makuista viljaa. Ja Mooses sanoi, näin on Herra käskenyt, ota sitä Goomerin täysi säilytettäväksi sukupolvesta sukupolveen, että he näkisivät sen leivän, jolla minä olen ravinnut teitä erämaassa, johdattaessani teitä Egyptin maasta. Ja Mooses sanoi Aaronille, ota astia ja pane siihen Goomerin täysi mannaa, ja aseta se Herran eteen säilytettäväksi sukupolvesta sukupolveen. Ja Aaron asetti sen talteen lain arkin eteen niin kuin Herra oli Moosekselle käskyn antanut. Jeesus käsitteli tätä asiaa myöhemmin. Johanneksen evankeliumin 6. luvussa hän antoi tämän kaltaisen selityksen juutalaisille puhuessaan näistä manna-asioista. Nämähän ovat erittäin tuttuja asioita, mutta minä palautan ne teidän mieleenne sitäkin syystä, että me havaitsemme, että näistä asioista puhuu Mooses, näistä asioista puhuu Jeesus, näistä asioista puhuu hebrealaiskirje, näistä asioista puhuu ilmestyskirja. Kaikkialta me löydämme tämän saman evankeliumin. Meidän isämme söivät mannaa erämaassa, niin kuin kirjoitettuaan hän antoi leipää taivaasta heille syötäväksi. Näin sanoivat juutalaiset. Niin Jeesus sanoi heille, totisesti, totisesti minä sanon teille, ei Mooses antanut teille sitä leipää taivaasta, vaan minun isäni antaa teille taivaasta totisen leivän. sillä Jumalan leipä on se, joka tulee alas taivaasta ja antaa maailmalle elämän. Niin he sanoivat hänelle, Herra, anna meille aina sitä leipää. Niiden tuli nälkä, joku leivästä puhuttiin. Niinhän se on. Joskus tulee nälkä, kun ruoan hajuakin tuntee. Minäkin tunsin kotolta lähtiessä vähän Karjalan paistin hajua ja en tiedä saako sitä tänään vai huomenna, mutta joka tapauksessa ja huomasin heti, että kun haju tuntui, niin syntyi myöskin halu. Sitten sanotaan, Jeesus sanoi heille, minä olen elämän leipä, joka tulee minun tyköni, se ei koskaan isoa, joka uskoo minuun, se ei koskaan janoa. Mikä ihmeellinen sana. Hän itse on se leipä, tämä Jeesus. Ja sitä manna, erämaassa koottu manna, esikuvallisesti tarkoitti, sillä tässä on se leipä, joka tuli alas taivaasta. Ja Jeesuksen sanat, ettei koskaan isoa, se merkitsee sitä, ettei tarvitse olla nälkäinen. Ei tarvitse jäädä nälkään. Jos jää, niin jää tyhmyyttään. Sitä se tarkoittaa. Se tarkoittaa, että varastot on täynnä viljaa. Jumalalla on meille annettavana Kristuksessa sellaista ravintoa meidän henkellemme, joka ei koskaan lopu. Kiitämme Jumalaa, että on tämän kaltainen ihmeinen talo. Ja muistutukseksi siitä varmaan Johannekselle ja meille kaikille, kun se avautui se todistuksen majan temppeli, siellä se oli se liiton arkki muistutuksena, että täällä on ravintoa. Jos vain on nälkäisiä, ei tarvitse nälkään jäädä. Ei siinäkään tapauksessa, ettei pääsisi kokoukseen, sillä hänhän on kaikkialla oleva, meidän Herramme. Eikä häntä tarvitse kaukaa huutaa avuksi, hän on aina läsnä oleva. Mutta sitten siinä oli myöskin, niin kuin hebrealaiskirjeestä luimme, Aaronin viheriönyt sauva. Sillä vaikka on sillä tavalla, että Jumala pelastaa ihmisen ja ihminen saa todellista hengen ravintoa, niin riidat ovat aina mahdollisia. Kyllä Jumala piti Israelin kansastakin hyvää huolta, mutta ne alkoivat riidellä pappeudesta. Niille tuli riita. Ja tästä syystä Jumala antoi erikoismääräyksen. Neljännessä Mooseksen kirjassa sen 17. luvussa selvitellään tätä asiaa, minkä tähden Jumala pani tällaisen testin. Oli nimittäin 16. luvussa 4. Mooseksen kirjaa kerrottu, ja se on siellä vieläkin, Korahin, Daatanin ja Abiramin kapinasta. Ja Jumala tahtoi tämän koko nurinan lopettaa, niin hän pani koko Israelin kansan testi. Ja tämä testi oli tämän kaltainen, joka 17. luvussa sen alussa on kirjoitettu. Ja Herra puhui Moosekselle sanoen, puhu israelaisille ja ota heiltä, kaikilta heidän ruhtinailtansa, sauva kutakin sukukuntaa kohti. Heidän sukukuntiensa mukaan 12 sauvaa, kirjoita kunkin nimi hänen sauvaansa. Mutta Leevin sauvaan kirjoita Aaronin nimi, sillä tämänkin sukukunnan päämiehellä olkoon sauvansa. Pane ne sitten ilmestysmajaan lain arkin eteen, missä minä teille ilmestyn. Ja tapahtuu, että kenen minä valitsen sen sauva versoon. Siten minä lopetan israelaisten napinan. Merkillinen tapa lopettaa riidat ja napina. Niin, että pääsen kuulemasta heidän napinaansa teitä vastaan. Ja Mooses puhui tämän israelaisille, ja kaikki heidän ruhtinaansa antoivat hänelle kukin sauvansa sukukunnittain. Yhteensä 12 sauvaa, ja Aaronin sauva oli heidän sauvaansa joukossa. Ja Mooses pani sauvat lain majaan Herran eteen. Kun Mooses seuraavana päivänä meni lainmajaan, niin katso Aaronin sauva, joka oli siinä Leevin sukukunnan puolesta, oli alkanut versoa. Siihen oli ilmestynyt silmuja, puhjennut kukkia ja kasvanut kypsiä mantelita. Yhdessä yössä. Ja Mooses vei ulos kaikki sauvat Herran kasvojen edestä Kaikkien israelaisten tyköjä he katselivat niitä ja ottivat kukin sauvansa. Ja Herra sanoi Moosekselle, vie Aaronin sauva takaisin lain arkin eteen säilytettäväksi merkkinä uppiniskaisille. Ja lopeta heidän napinansa niin, että minä pääsen sitä kuulemasta, jotta he eivät kuolisi. Jumala tällä tavalla lopetti napinan Israelin kansan keskuudesta ja sen tähden tämä sauva pantiin sinne kaikkein pyhimpään oikein muistoksi, kuinka napina lopetettiin. Merkillistä, että kaikki sauvat, 12, olivat kuivia keppejä. Ei niissä mitään elämää ole. Mutta tämän pappissuun päämiehen sauva, Aaronin sauva, se alkoi versoa ihmeen voimasta. Siihen ilmestyi silmuja, puhkesi lehtiä ja kypsiä manteleita, tuli hedelmiä yhden yön aikana. Valtava ihme. Jumala on sellainen Jumala, joka tekee ihmeitä. Me olemme nyt uuden liiton papistoa, te olette kuninkaallinen papisto. Kaikkialla siellä, missä elämä virtaa liiton arkista, Kristuksesta, ja alkaa elämä versoa, niin napina loppuu. Ja se on vieläpä loppujen lopuksi ainoa todellinen ja vakaa todistus siitä, että joku kuuluu pappissukuun. Kun itsessään kuivaan, oksaan, ilmestyy silmuja, lehtiä ja tulee kypsiä mantelita. Alkaa versoa uusi elämä. Jumalalla on samanlaiset testit aina menossa, ja siitä syystä tällaiset merkit säilytetään kaikkein pyhimmässä, sillä tässä on kysymys Jumalan elämän, pyhän hengen aikaan saaman elämän hedelmät. Mitä se aikaan saa? Joskushan ottaa jonkun aikaa ennen kuin tulee kypsiä manteleita, mutta siinä saavassa tuli yhdessä yössä. Näyttää siltä, että joskus kun joku ihminen tulee uskoon, niin jo viikon päästä näyttää siltä, että ei tuolla sama ihminen ollenkaan. Tämä elämän voima on niin ilmeinen, joka tulee Jumalasta, ja se antaa myöskin toivon meille kaikille kuiville kalikoille, sillä me olemme itsessämme vain kuivia kalikoita. Mutta jos, ja niin kuin Jumalan armotyö on asettanut meidät kuivat kalikat Kristukseen, niin meissä myöskin versoo uusi elämä. Siis tarvita sinun tuoreuttasi ollenkaan, ja kuinkas me ikääntyneet ihmiset niin tuoreita enää olisimmekaan. Mutta se on yksi lysti, olkoon ihminen kuivanut 10 vuotta, 20 vuotta, 60 tai 70 vuotta. Kristus elämä on muuttumaton. Kun se virtaa, niin aina on hedelmää, aina on vihreyttä. Näyttää siltä, että on aina niin kuin ikuista hengen kevättä. Niiden ihmisten kokemuspiirissä, jotka ovat tulleet tähän papistoon. Tämä tahtoo sanoa meille sitä, että meidän ei tarvitse puristaa itsestämme mitään. Ollaan vain hiljaa. Siinä pelastajan tuntumassa, niin kyllä siitä elämän voimat alkavat virrata, sillä joka tapauksessa niiden täytyy hänestä lähteä, kun kuivasta kalikasta ei lähde mitään. Sitten oli myöskin liiton taulut pantu sinne sisälle. Toisessa Mooseksen kirjassa 25 ja 16 on tämäkin maininta olemassa. Ja pane arkkiin laki, jonka minä sinulle annan. Lakia ei siis ole millään tavalla kumottu, mutta se pantiin piiloon sinne arkkiin. Sovituskansi pantiin päälle ja siinä oli ja sitten verta vielä sen kannen päällä, kun ylimmäinen pappi meni sinne kerran vuodessa, niin että laki oli kätketty. Jumala näki veren armoistuimella, sovintoveren. Jotkut ovat ottaneet pois ne kivitaulut sieltä arkista ja tutkivat niitä niin innokkaasti, että tulevat kauhun valtaan. Siinailla annettu laki on luonteeltaan sellainen, että jos sitä ei osaa panna oikeaan kohtaansa, niin sillä saattaa pelästyttää itsensä puolikuoliaaksi ja kaikki toisetkin. Näyttää siltä, että tämä esikuva asetti tämän asian oikeaan järjestykseen, lakia ei rikottu, sen pyhyyttä ei vähennetty, mutta se pantiin arkkiin, säilytettäväksi sinne. On hyvä, että se on siellä. Ja olen aina onnitellut itseäni ja kaikkia muitakin Jerikon tien kulkijoita sillä, että se pappi, joka oli Mooseksen lain edustaja, näiden kivitaulujen edustaja, älysi mennä pysähtymättä ohitse sen haavoitetun miehen, sillä se sairas olisi tullut kauhun valtaan ja olisi tarvinnut psykiatria hetken kuluttua, jos se pappi olisi pysähtynyt. Lailla on sellainen kauhistava oma ominaisuus. Uskovainen ihminenkin, jos joutuu sen painon alle, niin siinä on suunnattomia vaikeuksia. Niitä syystä me saamme kiittää Jumalaa, että laki pantiin sinne sisälle, tähän ihmeelliseen liiton arkkiin. No niin, jos palaamme siihen ilmestyskirjan kohtaan, jossa tämä maja, todistuksen majan temppeli avautui taivaassa, niin me otamme siitä vielä jonkun ennen kuin lopetan, vain jonkun asian, sillä täällä sanotaan sitten jatkossa, kun on nähty tämän ihmeellisen todistuksen majan temppelin avautuminen, ja ne 7 enkeliä, joilla oli ne 7 vitsausta, lähtivät temppelistä puettuina puhtaisiin hohtaviin pellavavaatteisiin ja rinnoilta hyödettyinä kultaisella vyöllä. He lähtivät siis siitä oikeasta majasta. Ja minkä tähden sitten, kun me ajattelemme tällaista valtavaa armon paikkaa, joka on täynnänsä, jos otamme vain sen kuvan vanhasta testamentista, pelkkiä Jumalan armon ja rakkauden osoituksia, minkä tähden sitten tästä paikasta lähtee tällainen tuomio? 7 tuomion enkeliä. Aikaisemminkin olemme nähneet näitä tuomioita, mutta täältä lähti nyt 7 enkeliä, joilla oli ne 7 viimeistä vitsausta. Toisessa tessalonikalaiskirjeessä on lyhyt vastaus tähän asiaan sen toisessa luvussa ja jakeessa 12. Että kaikki ne tuomittaisiin, jotka eivät ole uskoneet totuutta, vaan mielistyneet vääryyteen. Koska Jumala on vanhurskas, niin hän tulee tuomitsemaan maan piirin näiden ilmoitusten mukaan. Ja koska hän ei ole vanhurskaudestaan luopunut, niin taivaisesta temppelistä, kun se avautuu, lähtee 7 enkeliä, niillä on 7 viimeistä vitsausta, jotta kaikki ne tuomittaisiin, jotka eivät ole ottaneet vastaan rakkautta totuuteen. Armon Jumala on myöskin tuomion Jumala. Mutta uskovaisen ihmisen pitää osata lukea tätä kirjaa sillä tavalla, ettei hän joudu vaikeuksiin, sillä meidän tulee lukea tätä kirjaa ei ottamalla irti yhtä jaetta jostakin asiayhteydestä, ja sitten me joudumme sen kanssa vaikeuksiin. Jokainen Raamatun jae on sijoitettava oikeaan paikkaansa Raamatun kokonaisilmoituksessa, ja silloin ei ole vaikeuksia. Sen tähden me otamme loppuun meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen sanan lohdutukseksi omille sieluillemme, sillä mehän elämme armosta, jotka olemme uskoon tulleet. Ja jos joku on uskomaton täällä, niin oman sielusi autuuden tähden tee parannus tänään. Minä olet tuomion alainen ihminen, ellei tee parannusta ja anna sydäntäsi Jeesukselle, jos olet uskomaton. Mutta Jeesus sanoi Johanneksen evankeliumin 5. luvussa ja jakeessa 24. Totisesti, totisesti minä sanon teille, joka kuulee minun sanani ja uskoo häneen, joka on minut lähettänyt, sillä on iankaikkinen elämä. Eikä hän joudu tuomittavaksi, vaan on siirtynyt kuolemasta elämään. Kiitos Jumalalle. Sinä, joka uskot Jeesukseen, olet verellä puhdistettu. Sinä olet siirtynyt elämään. Sinä et joudu tuomittavaksi. Nämä suuret vaivanajan tuomiot eivät kosketa sinua, vaan sinä lymyät taivaaseen Kristuksen kanssa, kun hän tulee omiansa noutamaan. Sinä olet siirtynyt kuolemasta elämään. No kuulkaa, ihana asia, kun ihminen siirtyy. Toiset siirtyvät siinä hetkessä, toiset eivät tiedä päivää, ovat siirtyneet ja lujahtaneet rajan yli armon puolelle sillä tavalla, että itsekään eivät tarkkaa tiedä koska. Tärkeintä on, että olet tällä puolella. Ensinkään olet tärkeä ja voitko analysoida, millä kellon lyömällä tulit rajan yli. Tärkeintä, että tänään olet sisäpuolella. On valtavaa nähdä, kun ihmiset siirtyvät tälle puolelle. Minä näin eilen. Polvistui 15-vuotiaan pojan kanssa, joka siirtyi siinä paikassa tuomion alta armon alle. Näytäkin valtavaa, kuulkaa, kun ihmiset siirtyvät. Ja he siirtyvät kaikki vain samalla tavalla, että Jumalan henki on antanut synnin tunnon ja sitten osoittaa Kristuksen ja armon yhdistä kirjoituksista. Ihminen tässä asiassa ei voi tehdä mitään muuta kuin rukoilla, että anna Jumala armoa, että ne olisi esteenä. Sillä hän, joka on lunastanut, hän on Jeesus. Hän, joka pelastaa, hän on Jeesus. Hän, joka saattaa työn päätökseen, hän on Jeesus. Ja hän, joka tulee pian, on Jeesus. Silloin me näemme, millainen on taivainen temppeli. Silloin me näemme sen kaikessa loistossaan. Nyt me luemme vain täällä näistä esikuvista ja näemme nämä kuvat silmillä hämärillä ja ymmärrämme rajoitetun älymme puitteissa, mutta silloin alkaa täydellisyys. Silloin on ihana oikein nähdä kaikki nämä asiat sellaisena kuin ne ovat. Ylistämme Herraa.